តុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022កាលមុខនេះជាថ្ងៃដែលក្រុមភីគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់ដែលមានជនជាប់ចោតកឹមសិក្ខាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមុននឹងតុលាការប្រកាសថាសារក្រមមួយនេះតុលាការគួរលើកលែងការចោតប្រកាន់ឬផ្តន្ទាទោសប្រឆាំងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់រូបនេះមុននឹងតុលាការសម្រេចថាទុកពេល2ខែដើម្បីឲ្យភីគីពាក់ព័ន្ធឈានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនៃសាវនាការលោកកុយសាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសាវនាការនេះថ្ងៃពុធនេះបានស្នើយោបល់ពីសហព្រះអញ្ញារងមីធីវីភីគីរដ្ឋាភិបាលនិងសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាផ្ដល់ពេលវេលាសមស្របដែលភីគីនីមួយៗអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងផ្ទាល់មាត់និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាការឆ្លើយតបសហព្រះអញ្ញារងបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាស្ថាប័នអាយកាត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ខែដែរដើម្បីធ្វើសារណាមួយនេះគណៈដែលសហមីធីវីការពារសិទ្ធិដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនិយលឃើញថាពេលវេលាដ៏សមស្របសម្រាប់ខ្លួនគឺ2ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការធ្វើសារណានេះដោយឡែកសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសិក្ខាវិញស្នើសុំពេលត្រឹម2សប្ដាហ៍ក្នុងការបញ្ចប់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនេះបើទោះជាបែបណានៅនីតិចុងក្រោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅសម្រេចទុកពេល2ខែចាប់ពីថ្ងៃបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលគ្រប់អង្គហេតុនេះរហូតដល់ថ្ងៃធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះស្របពេលមានការសម្រេចបែបនេះពីតុលាការលោកអាងឧត្តមសហមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី3រូបផ្សេងទៀតដែលការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាស្នើទៅតុលាការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពថតចម្លងសារណាពីភីគីក្នុងរឿងក្តីនីមួយនីមួយហើយស្នើសុំឲ្យជួយពន្លឿនសារណាចេញឲ្យបានឆាប់មុនថ្ងៃសាវនាការបន្តត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងបើទោះជាបែបណាលោកប្លង់សផលសហព្រះអញ្ញារងដែលកាន់សំណុំរឿងនេះជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាពេលវេលាដូចបានកំណត់នេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងសមស្របនៅឡើយព្រោះសំណុំរឿងមួយនេះត្រូវការពេលវេលាមួយរៀបចំឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានសាក្សីដែលបានចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មច្រើននិងមានឯកសារយោងច្រើនថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាស្ថាប័នអាយកាមានភារកិច្ចរវល់ខ្លាំងក្នុងការចាត់ចែងដឹកនាំមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានសំណុំរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើតាមលោកប្លង់សផលស្ថាប័នអាយកាត្រូវទទួលពីនិតសំណុំរឿងចន្លោះពី7ទៅ8000សំណុំរឿងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអាកាថាករណីនេះទំនងជាមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទទីដោយសារខាងអាយកាមានសហព្រះអញ្ញារងរហូតដល់3នាក់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងក្តីព្រមអត់ទាន់មួយនេះលោកកម្មសខាជាអ្នកនយោបាយដែលមានថ្មីមាត់និងវោហាសាសនយោបាយមិនចាញ់អ្នកនយោបាយកំពូលដតៃទៀតទាំងក្នុងបករបស់ខ្លួននិងបកនយោបាយដតៃទៀតនោះទីលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាប់ខ្លួនទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសាសួរនិងចេញដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរកាលពីឆ្នាំ2017ហើយបញ្ជូនរឿងមកជំនុំជម្រះលោកកម្មសខាត្រូវបានតុលាការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយបូករួមទាំងថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនផងបដិបត្តិសម្ភារដល់ក្រមអ្នកសាព័ត៌មាននៅខាងមុខបដិវេនតុលាការក្រោយបានបញ្ចប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះលោកច័ន្ទចេនសហមេធាវីការពារសិទ្ធិលោកកម្មសខាបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនៅពេលនេះមេធាវីរូបនេះយល់ឃើញថាការទុកពេលវេលាដ៏យូរបែបនេះសម្រាប់គូភីគីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិជនត្រូវចោត
ក្នុងនាមជាមេធាវីការពារសិទ្ធិជនលោកកម្មសខាយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយអ្វីដែលទុកពេលវេលាយូរបែបនេះវាអត់សមហេតុសមផលទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍គុកដីរបស់យើងខ្ញុំអានឹងរឿងទី1រឿងទី2ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកបានសម្រេចបែបហ្នឹងហើយយើងអត់ពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
សាលាដំបងនេះទីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបើកសាវនាការក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសខាក្រុមការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពត្រូវរោដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020តុលាការដំណើរការក្តីបានប្រមាណ1ខែក៏បង្ខំចិត្តផ្អាកទៅវិញមូលហេតុដោយសារផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីត្រូវផ្អាកចិត្ត2ឆ្នាំដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សាវនាការនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022គិតមកដល់ថ្ងៃដែលតុលាការប្រកាសបិទបញ្ចប់នីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលគ្រប់អង្គហេតុនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាគឺសាវនាការនេះបានធ្វើឡើងចំនួន62លើករួចមកហើយតុលាការបានជម្រាបអង្គសាវនាការថាសាក្សីចំនួន27នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ប៉ុន្តែមានតែសាក្សី8នាក់ទីដែលចូលបំភ្លឺទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016ពីរឿងបដិវត្តពណ៌សាក់សីបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាពួកគេទៅដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកទេហើយការរៀនសូត្រនោះទៀតសោតហើយការរៀននោះទៀតសោតគឺមិនមែនរៀនពីបដិវត្តពណ៌នោះដែរដោយឡែកចំពោះមេរៀនដែលតុលាការបានបង្ហាញនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះក៏មិនដូចគ្នាពីអ្វីដែលពួកគេបានរៀនដែលការរៀននៅពេលនោះគឺរៀនអំពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមសាក់សីទាំង8រូបនេះគឺមានតែលោកឈឹមផលវរុនម្នាក់គត់ដែលបានអះអាងថាលោកកឹមសខាមានទំនាក់ទំនងដោយសម្ងាត់ជាមួយជនបរទេសមិនខុសគ្នាពីការផ្ដាល់សក្ខីកម្មនេះប៉ុន្មាននោះដែរលោកផែងហេសហមីធីវីការពារសិទ្ធិលោកកឹមសខាយល់ឃើញថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅតែជាបុគ្គលស្អាតស្អំដោយសារអ្វីដែលតុលាការចោទប្រកាន់នេះវាខុសពីការពិតលោកបន្តថារដ្ឋផតតាំងដាក់បន្ទុកប្រឆាំងលោកកឹមសខាគឺពុំមានភាពរឿងមាំតាមផ្លូវច្បាប់ទេក្រៅពីនេះសូម្បីសាស្ត្រីដែលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ពួកគេបានអង្គដែលថាបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះគឺគ្មានជាប់តាក់ទិនជន់ជាប់ចោតនោះដែរ
សម្រាប់យើងខ្ញុំជាសហមេធាវីការពារក្តីជូនអាដាមកម្មសការនេះគឺយើងមានជំនឿមុតមាំដោយសាររឿងនេះដោយសាក់សីចូលបំភ្លឺចឹងសូម្បីតែស្លាយដែលប្រចាំងឲ្យសាក់សីមើលហ្នឹងហើយដែលថាសាក់សីបានទៅរៀនអីបដិវត្តពណ៌ឬទៅរៀនជាមួយកូនវ៉ាសអង្គការខាន់វ៉ាសហ្នឹងវាឆ្លោះមិនចាំងស្អីស្អីហ្នឹងក៏សាក់សីថាមិនដែលបានឃើញស្លាយបែបហ្នឹងទេ
ដោយឡែកលោកជីសុកសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លើកឡើងថាការទុកពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះប្រហែលជារឿងក្តីនេះវែងអន្លាយនិងច្រើនដំណាក់កាលពេកហើយនេះគូភីគីនីមួយៗនៅក្នុងរឿងក្តីមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍រូបនេះយល់ឃើញថាសំណុំរឿងនេះជារឿងក្តីបែបនយោបាយហេតុនេះបើមានការសម្របសម្រួលផ្នែកណាមួយភាពស្មុគស្មាញខាងនីតិវិធីអាចនឹងត្រូវដោះបញ្ចប់ទៅតាមនោះដែរ
វាជាសកម្មភាពនយោបាយដូច្នេះប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងទីស្រុកស្រួលគ្នាអ្វីដែលនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះក៏វាលត់ដែរចំណុចនេះយើងគិតថាគួរតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយវាល្អជាងដែលយើងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅអ្នកនយោបាយ
នៅពេលដែលសហមីធីវីការពារសិទ្ធិចុងចោតនៅបន្តលើកឡើងពីតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យហៅសាក់សីជាសមាជិកមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះលោកកម្មសខាបានជំរាបអង្គជំនុំជម្រះថាដោយសារលោកគឺជាជនរងគ្រោះទើបស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយវិញទៀតតាកតងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃនីតិវិធីគឺលោកទុកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតតែចំពោះរូបលោកជាជនរងគ្រោះគឺចង់ឲ្យតែសាវនាការនេះឆាប់ចប់បើទោះជាបែបណាលោកកម្មសខាក៏ឯកភាពដែរថាអ្វីដែលតុលាការទុកពេលដល់ទៅ2ខែដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅនីតិចុងក្រោយនេះហាក់ដោយអូបន្លាយពេលវេលាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមលោកជាភីគីមួយក្នុងរឿងក្តីនេះលោកត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការ